Egbaru yen re. Ma vo, o ma gare. O mwelo ne wonye rifo vijere tiyo na bo bwebun re. O kiovu, waje to bo sanya bo yen egba na yen. O bure yen ufuma sa fenewe koton sansa. De de na, e unwe vovu yen rifo jekpa wonye re. Wore yen rifo, ese no ne wonye waru yen egbobe gono ho. Je. Odi huwe jenyewe kule mure mwenye rifuwa o. Ikuwa evo si mawko fikiro mavowe. Yere, ayewe one ke mianye mwenye rin. Owa bebe ki huwe evo, aye mwenye rifuwa, fikire jera ye. E dya raiva, yere kule mura sara inure. Dede na, mwenye se jubotu huwa mambo. No mawe, eru mvuwa yi se nore sere edenye rifuwa. Denye baibo na se yenuwe kwa mwenye rin. Yeri huye jobi. Okero niko Peter wo dedi Colinius rodyo gejore suswo. Rukurele rukokona odata. Orene wumaye abovu jovu wo. Ilu enyiko na unyo miyufwe owo ogbagbendi. Oke mwanyana Peter da tane orene gonore ne okuo vovu blu. Eke vovu ne huye jobi kurele. Peter ive unyo miyera owo irin. Awa isi yoro ne ek bori baibo yi na shek ma uporo wa mlukoko na vure obo. Eke vovo, Peter we u cheba na kineni Kristi. Moro ki huo jobi, gwoni moni. Peter ye suswo, uyon wi ive, owo ekwe bivle. O tiyon ina, ufori na wanyen, koho koho, o tora sara inu re. O indi jere ovo, resi wo jego no ki huo, jeng moro kanyi. O niko po u cheba na kini ovo na. O wa de do fofo, ki obo de Kristi de don wa. Rome, unyo mi ifyoni, o wa rivule. Paul, na bo juni te, e deri ni ovo re de, i vi roro, yero obo ga ke. None na, i ni ovo e sha revye ya, e va ma yengba ga kwekbe, je gwono obo ga, re ya inse wo chira kore wo swa o gaga, ro no bo re shucha. Kolose, unyo mi enne, o wa ufo ovo. Baibo na vwani vi kwekbe, Ri jobore unye yewe gbate. O bogan ve gwono. Ta me jeva ki vya romo ronye vi yungwe vya li meri. Ode jama kashi yavu bora. Ama kashi na denye re. Do. Wero vwa li vya serove. Oro wopovo weyero. Udo de brimeri gaga ke liye. Oryon bori so ama kashi na wubro re. Ama kashi na wunu so ne o shomu. Oda take. Meri. Wajo sho. Kedye, ivunwe vi ro rene ganga. O da jivwe ne, onyon kwe ro rene ne, o diyo niri mizayana. Eri ina, o shore mwo fa, o da wo makpotok bayin. Nihi, me wo mwo tero wopo. Be jose keve, kiro boro ta weva. Luk, unyon mire suswo, o wo jegbisa, rite, ogbagbenye. Dede ne, onyon kumwe ro de rama kashina woka, kiro nyikori Jehova. Je, oniro ne onyero no foro tuta kufora kwa roje gba ha. Unyere yo tubo wo tuta ronye biyo. Je yon lue mula makashina je vya na yon awari. Ufwe na wanyye yuhu, je vyudu vya ya wo. Awari save o muta akbe wo bihuga. Je chanyiko wo mlevu gine, ayengine ebe rovo re ukoko roje uva. Paul, nabo vigini ya vubwebun vya ikoku sansa. Rie isha maino kumbe Europe. Ebe ro si rivon rivon yere. Kero je. Wode su yon wi fwekbe san ro be Europe. Wacha mle deri nye vo bwebun ri po. We unye re wore. O si fi bi. O nye vo rama ya ro mote. O da je vwe nye vo nane. Ayen ye yo wode ro wofo. Kero re nye ro fori. Rere ayen wo chuko ke. We kemu kemu ejo bi ro gwanore. Paul, wonye re priska kukbe akwila, odata. Mekbe wanyi, odyo me wovo, eke vovo, jeti shoshi eke feri nejobi. Wonye inye vo evora wanyi, ikwekbe ranyi nune na, ikwo kire epanetos. Eri njite ya kire trifina kukbe trifosa, ere mia, ganga, wivure ilore orowurina. Wawo yota, Paul we kulwe mu. Romo nye rini ovuna. Romo, onyo wikwekbesa, owa resu suwa, erete, olikwekbesa. Veruruburu mavi rani te, la yon yene po kalu vi yanyi. Able ro o, oyu na toro be e gwono ro gaga, la yon wokma yi po. Ere nje te e gwono, la yon wokma yi hoho. Ongmero dene unye eri po wabiana, yene si ro bogan wakini ovu ni iji. Oje na bo chanyuko, wose ori sigbuta yanyi kokoroko. Waru yota, unye evu uji ro noto yanweri. Se tolobe uvi oye kugbe ra uvle di bori Jehova. Oke ripo wote unwe uri potioli rowokpe rom. Ine vonade li dede vi jere. Po wakpa rom la yewe ugboko. Odak ben wongene udoran yi daga. Ilwe yi kona. Unye mi shikbe ye owo ifwera rite ifyonin. Oda diane ifwe ovunye wosa hwe kifu. Yaya abovu ye wose ju kanyi. Gbe no so ne o inaji sa sasubi do ranyi. Oda to bo diane ayen mwoma viyo. Mwenye ye bo tuwa viyo. Odi bo James we uche bro wa kini yo vo evo kedye. Ayen wu gbe nyan wong makwona. Eke vovo wo ni soro bo lo tari. Yo tun viyo lo bi lo si bo ranyi. James odi bo lo rene kogbe lo mamwane Jesu Christi. Risi yo binana riol wari huivena ere krabo lwa kwone jobi, menye ronwa. James, unye were suswa, unwere suswa. Kedye nye inye vona mlevu ye wama unye ronye ne ovan ya bavo wubalo loge ne. Oda ne ron loro kanyi ranyi wari ya bori uche bironye. Waro yota, unye ra wawi ya vigere ogo sa ne eri ye vulwere okbotaro sheri. Eje gwonon mamayi wonye rifo ne wo toro biudore. Oda to bo diane unye na wakpren. Nye rifo, oda to bo diane cheni weso. Uwe gegele, uye ni wogwono travi yo. Yo ni ovora yi ovora diari land wo togwa ruvye. Rowo brok pakpa lo gwana. O ni ovora shari ovo deko marelye. Oda saso waro nye re. Ma vo o ni ovo. O ma verove mi womlewe. Oni ovo anye na kmanye ke e, ko wanyan aliki dia. O duble evo wanwanu, oni ovo anye na de bro ni ovo nara. Oda avwe kmanye bebe evo, rovwe yengbe mabo, wubile oke ovo liyena. Oda ta, mi dino je uyunu wo uwanwanye na, ke die evo miyonwe mamo. Mi waka wibora ta rewe uyunu edeye na, je, mi karo wi onyere we. O nere wime toto, wako bilwo. O nyovo osha yena, ryon bure unye ron yena luko nyovo ra yena. O data, rowo vwewe ubure unye rime jubo tenwa, o madana bove rime ne misen yene ede yena. O kewe agogo den. Solomon data, ba ikara webe yame, kedye ede bubudan wanu ku wachamle. A wohu unye wuhovo. Uwa yesu swa. Ere rosele ada dawek ba wona bwonye ni kupo kupo maro kini yovo ya wane. Otiyo ina arawe lo kwe ku ngonu yere. Onanayo baro nyo vyotana.